του 2010 σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, είτε τις δημόσιες, τους στόλους μας δεν τους πολύ ανανεώσαμε, τώρα επιχειρούμε να κάνουμε κάτι και να προσθέσουμε. Επίσης, την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος έτρεχε, εμείς στην Ελλάδα το μόνο πράγμα που φέραμε ως καινοτόμο ήταν μια υπηρεσία ταξί που βάλαμε μια πλατφόρμα, η ελληνική αυτή εταιρεία, για την Beat μιλάω, εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, αγοράστηκε, εξαγοράστηκε από Γερμανούς, για να καταλάβουμε που βρεθήκαμε ή τι καλό κάναμε. Προσπαθήσαμε να φέρουμε την μετακίνηση ενοικίες με οδηγό εδώ και να βάλουμε τις πλατφόρμες στη ζωή μας. Την ίδια ώρα, εκεί που υπήρχε το πλαίσιο, κάποιες κυβερνήσεις το έφεραν, οι προηγούμενοι δηλαδή, το έφερε εντελώς προς τα πίσω. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι είμαστε σε ένα σημείο που όλη αυτή η μετάβαση σε δημόσιες ιδιωτικές συγκοινωνίες μπαίνουν σε ένα πλαίσιο σε όλο τον κόσμο. Και όταν λέω σε ένα πλαίσιο, έχει να κάνει με το πώς μπορείς να εξασφαλίσεις να πας χωρίς να χάσεις χρόνο, χωρίς να χάσεις χρήμα και κυρίως χωρίς να χάσεις πράσινες μονάδες στο περιβάλλον, χωρίς να επιβαρύνεις το περιβάλλον, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να νομοθετήσεις. Τώρα να θυμίσω ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρητικώς οι πόροι υπάρχουν και το ζήτημα είναι πώς το κάνεις. Δεν νομίζω ότι όλο αυτό χωράει σε μια κουβέντα, αλλά σίγουρα χωράει σε μια κουβέντα, χωρούν σε μια κουβέντα μια-δυο πρωτοβουλίες όπου αναλαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών. Η μία ανακοινώθηκε για την μετατροπή των ταξί του στόλου, το ταξί της πόλης, σε πράσινο στόλο, σε ηλεκτροκίνητο. Η δεύτερη έχει να κάνει με το πλαίσιο που πρέπει να καθορίσουμε από εδώ και πέρα. Οπότε ζητήσαμε και έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Ξηφαρά, είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών και μάλλον αρμοδιότερος για να τα βάλει αυτά τα πράγματα σε μια σειρά. Τι κάνετε, κύριε Ξηφαρά? Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Μια χαρά.
Είχα τη χαρά χθες, είδα και από τις ανακοινώσεις στο ένα συνέδριο και τη συμμετοχή τη δική σας σε ένα δεύτερο, και ήταν ιδιαίτερα θελκτικό το θέμα. Δηλαδή, είναι πολύ όμορφο να μπορείς να εξασφαλίζεις πράσινη, γρήγορη και πιο άνετη μετακίνηση. Το ζήτημα είναι το πλαίσιο, το έχουμε και τι κάνουμε.
Πράγματι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπατε πάρα πολύ σωστά στην εισαγωγική σας ομιλία ότι η χώρα μας έχει μείνει δυστυχώς λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθήκων που περάσαμε, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στον τομέα του εξυγχρονισμού των μεταφορών και ειδικά στις δημόσιες μεταφορές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση όχι μόνο να φτάσουμε στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε, αλλά να θέσουμε και τις βάσεις για να μπορέσουμε να μην ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα στο μέλλον. Έτσι λοιπόν κοιτάζουμε σε πράσινες λύσεις, σε οικολογικές λύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε όχι μόνο τις συνθήκες των μεταφορών στην Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουμε γενικότερα τις συνθήκες της πόλης. Γιατί ξέρετε, η ηλεκτροκίνηση σημαίνει μειωμένο θόρυβος, μειωμένη ρήπη, βιώσιμη αστική κινητικότητα και αύξηση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε, του θορύβου που μειώνεται και όλα αυτά τα προνόμια που έρχονται.
Θα μας πείτε στην πράξη τι σημαίνει αυτό.
Ακριβώς θα σας πω. Ένα από τα βήματα που έχουμε ήδη προχωρήσει για να κάνουμε τις αστικές κοινωνίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον είναι ότι έχουμε ήδη στον αέρα ένα διαγωνισμό για την προμήθεια 770 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υβριδικά, CNG και ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά είναι 350 και μιλάμε επί της ουσίας, είναι τα λεωφορεία αυτά αφορούν τις πόλεις και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μιλάμε για μία από τις πιο γενναίες πράξεις εξηλεκτρισμού των αστικών συγκοινωνιών στην Ευρώπη μέχρι σήμερα. Τα ποσοστά του στόλου που θα αποτελούν ηλεκτρικά οχήματα θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη με την ολοκλήρωση αυτής της προμήθειας. Ένα δεύτερο βήμα που κάνουμε, σε συνεργασία το δεύτερο βήμα με το Υπουργείο Ενέργειας, είναι η επιδότηση των ταξί που θα γίνουν ηλεκτρικά. Έτσι, με την απόσυρση των ταξί που είναι τεχνολογίας από Euro 5 και πίσω, θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να πάρουν επιδότηση η οποία θα ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
Όταν λέμε από γύρω 5 και πίσω, για τι αριθμό ταξί μιλάμε? Γιατί η χρήση των ταξί μέχρι τώρα ξεπερνά τα 20 χρόνια, αν θέλει κάποιος. Δηλαδή είναι λίγο εξωφρενικό αυτό.
Είναι η μαζική πλειοψηφία των ταξί. Δεν έχω τα νούμερα πρόχειρα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η μαζική πλειοψηφία των ταξί. Είναι συντριπτική πλειοψηφία. Δεν είναι δηλαδή μια μικρή ποσότητα της μέριδας των οχημάτων που κινούνται στον δρόμο. Με εξαίρεση τα ολοκένουργια, όλα τα υπόλοιπα ταξί με λίγα λόγια μπορούν να αποσυρθούν και να γίνουν ηλεκτρικά με αυτή την επιδότηση. Η επιδότηση ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και έχει και, κάποιες δυνατότητες και για επιδότηση φορτιστή. Υπάρχουν κάποιες ειδικές προβλέψεις για επιπλέον επιδότηση για οικογένειες που έχουν μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη, για κάθε εξαρτώμενο μέλος ανήλικο να προσθέσεται επιπλέον ποσό επιδότησης. Υπάρχει επιπλέον επιδότηση στην περίπτωση που μιλάμε για ιδιοκτήτη ταξί, ο οποίος είναι αμαία. Είναι ένα αρκετά καλά κοστολογημένο πρόγραμμα και αρκετά γενναιόδωρο, διότι ο στόχος μας είναι όχι απλά να δώσουμε ένα μερίδιο της επένδυσης στους ιδιοκτήτες των ταξί, αλλά να δώσουμε ένα ουσιαστικό κίνητρο ώστε πολύ σύντομα να έχουμε έναν πολύ μεγάλο πράσινο στόλο οικολογικών οχημάτων ηλεκτρικών ταξί στη χώρα.
Με τις κουβέντες που έχετε κάνει και φαντάζομαι μιλάτε με όλο το χώρο των μεταφορών, ανταπόκριση περιμένετε? Τα 20.000 ευρώ στο δικό μου το μυαλό σημαίνει και πάνω ότι παραπάνω από τα μισά λεφτά είναι επιδότηση για να πάρεις καινούριο όχημα, άρα είναι τεράστια η επιδότηση. Ταμείο ανάκαμψης είναι αυτό, φαντάζομαι.
Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλη επιδότηση. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Πέρα από το ποσό της επιδότησης, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι για τον ιδιοκτήτη ενός επαγγελματικού οχήματος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το κόστος λειτουργίας, άρα το κόστος του καυσίμου, και το κόστος της συντήρησης. Και ξέρετε, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν πάρα πολύ μικρότερο κόστος συντήρησης από ότι τα οχήματα συμβατικού καυσίμου. Οπότε είναι μια πάρα πολύ δελεαστική επένδυση. Για να είμαστε όμως, για να λέμε τα πράγματα στο σύνολό τους, μια ακόμα κίνηση που χρειάζεται να γίνει από τη μεριά μας, και είμαστε συντονισμένοι με το Υπουργείο Ενέργειας, που είμαστε συναρμόδια Υπουργεία για την ηλεκτροκίνηση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και σε αυτό, είναι να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε ταχυφορτιστές στις πιάτσες των ταξί. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, διότι είναι σχεδόν βέβαιο με την τεχνολογία στα σημερινά δεδομένα και τα ranges που μπορούν, τις αποστάσεις που μπορούν να καλύψουν μια φόρτιση στα ταξί, είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι περισσότερες ημέρες θα βγαίνουν με μια φόρτιση το βράδυ στο σπίτι του ιδιοκτήτη του οχήματος. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να μπορέσουμε να δώσουμε την ασφάλεια στον ιδιοκτήτη του οχήματος ότι αν θα χρειαστεί μέσα στην ημέρα να φορτίσει ξανά, να πάρει περισσότερη ενέργεια για να συνεχίσει, γιατί έτυχε να είναι μια μέρα που έχει πολλά δρομολόγια, θα πρέπει να του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε πρέπει γρήγορα να ολοκληρώσουμε και τη διαδικασία της εγκατάστασης των φορτιστών στις πιάτσες των ταξί. Συζητάμε σε μια λογική που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες, διότι οι πιάτσες των ταξί είναι αδειοδοτημένες, άρα και οι χώροι στους οποίους θα εγκατασταθούν οι φορτιστές έχουν μια μεγαλύτερη ευκολία αδειοδότησης από ότι αν θα μιλούσαμε για έναν δημόσιο χώρο ο οποίος είναι ελεύθερος.
Για τα λεωφορεία μου είπατε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για τα ταξί. Ξεκινάει τώρα το νέο σκηνικό. Αν βάζαμε ένα χρονικό πλαίσιο, πότε θα δούμε να έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της μετάβασης?
Για τα ταξί, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει άμεσα η δράση και θα μπορούν γρήγορα να έχουν αποτελέσματα, δηλαδή να έχουν εγκρίσεις οι ιδιοκτήτες, θεωρώ πως μέσα στο τρέχον έτος θα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα από αυτή τη δράση. Και για το διαγωνισμό των ηλεκτρικών λεωφορείων, θεωρώ ότι τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα θα τα δούμε στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Να ρώτησε για κάτι άλλο, και το ρωτάω πρώτα απ' όλα αρμόμενος από επαγγελματική διαστροφή, από το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί να νομοθετήσει, αλλά και από τη δική μας πρωτοβουλία, όπως τη διάβαζα τουλάχιστον στις ανακοινώσεις και αυτής της χρονιάς του Υπουργείου, ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο μετακίνησης ή οικονομίας διαμοιρασμού, να περιμένουμε πράγματα που βλέπουμε στο εξωτερικό. Το πράγμα που βλέπουν στο εξωτερικό, εννοώ να μπορώ να πάρω ένα αυτοκίνητο ή ένα ποδήλατο ή ένα σκούτερ, να πάω στο λεωφορείο. Στο Λονδίνο μπορώ να πάρω και βάρκα, από ό,τι άκουγα χθες, να συνδέσω δρομολόγια. Να περιμένουμε μια τέτοια νομοθεσία αντίστοιχη και εδώ?
Ναι, βεβαίως. Η νομοθεσία δεν είναι αυτή τη στιγμή το δύσκολο κομμάτι σε αυτή την άσκηση. Αυτή τη στιγμή το πιο
μεταξύ μας τα τελευταία βήμα, ακόμα και στην εποχή της Τρόικας, τα τελευταία χρόνια η νομοθεσία φαίνεται να είναι το δυσκολότερο κομμάτι σε αυτό. Πηγαίνω, έρχεται.
Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση το δύσκολο κομμάτι είναι να μπορέσουμε να, επειδή αυτό το οποίο περιγράφεται ονομάζεται η Mobility as a Service με ευρωπαϊκούς όρους, μια μετάφραση στα ελληνικά είναι η κινητικότητα ως υπηρεσία, ως μια ενιαία υπηρεσία, για να μπορέσουμε να κατασταλάξουμε στο πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη του, γιατί ακόμα βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που έχει αρκετά και ερευνητική χρειά, αν θέλετε. Τρέχουν πολλά πιλωτικά προγράμματα γι' αυτό. Είναι στη διαδικασία της βελτιστοποίησης του το ζήτημα της κινητικότητας της υπηρεσίας. Χρειάζεται να μπορέσουμε να αποκρισταλώσουμε τι είναι αυτό το οποίο ζητάει εν τέλει ο επιβάτης, ο καταναλωτής στην προκειμένη περίπτωση του προϊόντος, για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να του προσφέρουμε. Τρέχουν ήδη κάποια πιλωτικά προγράμματα από τον ΟΑΣΑ με στόχο την κινητικότητα ως υπηρεσία, είτε προγράμματα που αφορούν το Mobility on Demand, είτε προγράμματα που αφορούν το Mobility as a Service, τη λογική του συνδυασμού της μικροκινητικότητας με τις αστικές μεταφορές. Σίγουρα είναι στους στόχους μας, και μην ξεχνάτε ότι το νομοθετικό κομμάτι, το θεσμικό πλαίσιο δηλαδή, έχει ήδη ολοκληρωθεί από το Μάρτιο του 2021 με το νομοσχέδιο για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Mm-hmm. Όπου εκεί περιγράφεται η ενίσχυση της μικροκινητικότητας, μπαίνουν όροι που την εισάγουν στο σύστημα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οπότε από τη μεριά τη θεσμική αυτό έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει επί της ουσίας να χτιστούν εκείνα τα προγράμματα που θα είναι δελεαστικά προς τον επιβάτη, προς τον πολίτη, έτσι ώστε αυτό να αρχίσει να γίνεται εμπορικό και να χρησιμοποιείται.
Ιδιώτες σε αυτήν την μετάβαση θα δούμε, σε αυτή την αγορά θα δούμε.
Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
Ιδιώτες σε αυτή την αγορά, στη μετάβαση, στην αγορά που φτιάχνουμε, θα δούμε.
Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι οι μεταφορές, καταρχήν, για να σας πω έτσι ένα νούμερο, αποτελούν το 1 τρίτο της τελικής καταναλωσκόμενης ενέργειας στο σύστημά μας. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όταν εντάσσουμε διαρκώς νέα συστήματα, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι απαραίτητη για να μπορέσει να πετύχει. Και μην ξεχνάτε ότι ούτως ή άλλως με τις κινήσεις που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να εντάξουμε άμεσα επιπλέον λεωφορεία στους στόλους Αθήνας και Θεσσαλονίκης για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, έχουμε ούτως ή άλλως εντάξει την ιδιωτική πρωτοβουλία με τις διαδικασίες των leasing λεωφορείων και της συνεργασίας μας με τα ΚΤΕΛ. Οπότε μέσα σε ένα υγιές πλαίσιο συνεργασίας θεωρούμε ότι οι ιδιώτες πρέπει να είναι παρόντες, έχουν ήδη ξεκινήσει να δείχνουν την παρουσία τους. Και να πούμε κιόλας ότι για αυτό που λέγαμε πριν για το ζήτημα των ηλεκτρικών ταξί, είναι κατεξοχήν ιδιώτες, είναι μόνο ιδιώτες αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται και αυτοί οι οποίοι επιδοτούνται. Άρα θέλουμε τον ιδιωτικό τομέα, τον βοηθάμε και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό γυρνάει πίσω σε αποτέλεσμα στην υπηρεσία της μεταφοράς.
Κύριε Ξηφαρά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Τα αποτελέσματα αυτής της κουβέντας και της πρωτοβουλίας είναι βραχυπρόθεσμα από ό,τι κατάλαβα. Άρα το πρώτο κομμάτι αυτής της μεταφοράς, της μετάβασης, θα το δούμε άμεσα και τη λειτουργικότητά του θα τη δούμε άμεσα, γιατί χρειάζεται. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ τις υπηρεσίες μεταφοράς και στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε το μοναδικό κράτος στο οποίο όταν παίρνω μια υπηρεσία, όταν παίρνω ένα ταξί, δεν ξέρω πώς θα πληρώσω εξ αρχής. Δηλαδή, έχω ένα προϊόν που το αγοράζω και δεν ξέρω την τιμή του την ώρα που το αγοράζω. Είναι διάφορα που με πάνε στη δεκαετία του 40.
Πάντως αυτό βοηθάνε πάρα πολύ, επειδή αναφέρατε και τα δύο συνέδρια εχθές που συμμετείχα και εγώ και ο Υπουργός. Το ένα από τα δύο είχε θέμα την χρήση, την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία και οι πλατφόρμες στις μεταφορές. Εδώ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι πλατφόρμες, γιατί καταρχήν μας δίνουν μια πρώτη εικόνα, μια προεκτίμηση σε σχέση με το κόστος της διαδρομής. Είναι όμως ένα σύνθετο ζήτημα που πρέπει να λυθεί, γιατί αφορά και τις αντιδράσεις ή τη συνεργασία, για να το πω σωστά, με τον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί, και αφορά επίσης και το γεγονός ότι πρέπει να λύσουμε σιγά σιγά αυτό το απρόβλεπτο ζήτημα της κίνησης. Και εδώ, όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία από το Υπουργείο μας, όπου προσπαθούμε να φέρουμε όλους τους συναρμόδιους φορείς, περιφέρεια, δήμους, αστυνομία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο ίδιο τραπέζι, έτσι ώστε να μπορούμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες που έχουν ο κάθε οργανισμός ξεχωριστά να μπορούμε να τις συντονίσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια μικρά βήματα που θα μας βοηθήσουν να λύσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε πάρει δηλαδή την πρωτοβουλία να προσπαθήσουμε να μπούμε και σε, ας με επιτραπεί όρος, ξένα χωράφια, ώστε επικοδομητικά να μπορέσουμε να δώσουμε προτάσεις που θα εφαρμοστούν, θα συντονιστούν και θα έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη.
Κύριε Ξυφαρά, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την ξανακάνουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Γιάννης Ξυφαράς.